Šovasar Baltijas valstīs pastiprinājusies dezinformācija, ka pie varas esošie cenšas tās ieraut karā ar Krieviju. Īpaši tas vērojams Lietuvā un Igaunijā. Valdības jau lemjot par savu karavīru sūtīšanu uz Ukrainu, Lietuvā ārlietu ministrs ar ģimeni pametot valsti, bet Latvija provocējot austrumu kaimiņu ar kodolkaru. Šīs nedēļas Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījumā es, Annija Petrova, stāstīšu, kas un kā šos vēstījumus izplata. Virknē Eiropas valstu dezinformācijas vilnis sākās pēc Francijas prezidenta Emmanuela Macrona izteikumiem šī gada pavasarī. Lūk fragments no LTV ziņām šī gada maijā.
Francijas prezidents Emmanuels Macrons atkārtoti netieši pieļāvis iespēju, ka uz Ukrainu var tikt nosūtīti šīs valsts karavīri.
Pēc šiem paziņojumiem Lietuvas politiķi diskutēja par iespēju nosūtīt uz Ukrainu Lietuvas instruktorus, kuri uz vietas apmācītu Ukrainas karavīrus. Taču politiķi uzsvēra. Šādu risinājumu valsts nerosinās, jo tam vajadzētu lielāku valstu, piemēram, Francijas iesaisti. To maldinātāji ignorēja. Lietuvas portāla Delfi faktu pārbaudītāja Aiste Meidute mums norāda, dezinformācijas izplatītāji to pasniedza citā gaismā un apgalvoja, ka Lietuvas politiķi gatavi nosūtīt karaspēku tieši uz kara zonu.
Later on May, Mr. Gabrielius Landsbergis claims about possibility to send training mission to Ukraine.
Maijā ārlietu ministra Gabrieļa Landsbergi izteicieni par iespēju nosūtīt mācību misiju uz Ukrainu tika tulkoti kā lūgums tikt ievilktiem karā. Video no tikšanās ar Ukrainas delegāciju, kur Landsbergis runā par hipotētiskiem plāniem, vēlāk ar krievu subtitriem tika izplatīts sociālajos medijos. Tieši tāpat gandrīz visi Lietuvas prezidenta un premjerministras izteikumi saistībā ar iespējamo mācību misiju, tika tulkoti kā aicinājums uz karu.
We're also translated as asking for war.
Līdzīgi biedēja arī nepatiesu ziņu portāli un sociālo mediju lietotāji Igaunijā, skaidro Igaunijas Delfi faktu pārbaudītāja Marta Vunša.
During the spring of 2024, false information about decisions and plans to send troops.
Šī gada vasarā nepatiesa informācija par it kā lēmumiem un plāniem nosūtīt karavīrus uz Ukrainu bija plaši izplatīta Igaunijas sociālajos medijos, gan igauņu, gan krievu valodā. Viens no populārākajiem apgalvojumiem bija, ka NATO pieteikusi karu Krievijai.
Kāds portāls pēc Makrona paziņojumiem rakstīja, ka Francija nolēmusi pārvietot savu karaspēku uz Ukrainu un pat sākt karu ar Krieviju. Maldinātāji spekulēja, ka arī Igaunijai ir līdzīgs plāns nosūtīt karavīrus uz frontes līniju. Šis naratīvs Igaunijā izplatīts arī agrāk. Piemēram, portālā ar tādu pašu nosaukumu kā saziņas lietotnei – Telegram. Šī viltu ziņu lapa Igaunijā uzaudzēja auditoriju ar maldiem par Covid. Šoreiz tā publicēja rakstu, ka Igaunijas aizsardzības spēki varētu sūtīt savus karavīrus uz fronti Ukrainā. Lielākai ticamībai atsaucās uz medija postimēs rakstu. Taču rakstā Ukraina nav pat pieminēta. Tajā runāja par iespējamu plānu brīvprātīgi iesaistīt rezervistus citās ārvalstu operācijās. Sociālajos medijos šo melu ziņu pastiprināja ar vēstījumiem par igauņu vīriešu sūtīšanu uz, citēju, ukraiņu gaļas mašīnu. Tajā pašā laikā Igaunijas sociālo mediju lietotāji dalījās ar kādu melīgu Krievijas aizsardzības ministrijas tabulu. Tajā esot redzams algotņu skaits, kas no dažādām valstīm it kā nosūtīti uz Ukrainu. Taču Igaunija, tāpat kā Latvija un Lietuva, nesūta uz Ukrainu savus karavīrus. Tie Baltijas valstu pilsoņi, kas karo Ukrainā, turp devušies brīvprātīgi. Lietuvā populāra bija arī biedēšana ar to, ka jauniešus gatavo karam. Lietuvā maldinātāji aktivizējās pēc tam, kad tās parlaments apstiprināja militārā dienesta reformu. Tā paredz obligātu jauniešu iesaukšanu pēc skolas beigšanas. Pēc šī lēmuma Lietuvā raisījās baumas sociālajos medijos, ka lietuviešiem nāksies karot Ukrainā. Savukārt Latvijā ar biedējošiem saukļiem apauga Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandiera Leonīda Kalniņa izteikumi Latvijas radio raidījumā Krustpunktā augustā par sievietēm armijā. Viņš atbildēja uz žurnālista jautājumu par valsts aizsardzības dienestu.
Nu, tā brīvprātība, protams, ir skaista lieta, bet nu, vai nebūs tā tomēr tā situācija, ka jānonāk, kad jāiesauc visi 18 gadus sasnieguši jaunieši neatkarīgi no dzimuma?
Es pat pilnīgi pareizi jūs pateicāt. Es pilnīgi atbalstu to, ka īstenībā jāiesauc aba dzimuma obligātā kārtā.
Atgādināsim, ka šobrīd sievietes var pieteikties dienestam brīvprātīgi. Partijas stabilitātei TikTok lapā un tās līdera Alekseja Rosļakova Telegram kanālā parādījās apgalvojumi, ka meitenes armijā palīdzēšot naudas apgūšanā. Savukārt dezinformātors Rudolfs Brēmanis TikTok un Facebook video pasniedza šo ideju, kā jau izlemtu faktu.
Obligātais dienests Latvijā meitenēm, jaunietēm, nu tagad iesauks meitenes piespiedu kārtā, nu gatavos frontei karam.
Šos apgalvojumus viņš izsaka bez jebkādiem pierādījumiem. Par Krievijas dezinformācijas upuri kļuva arī Lietuvas ārlietu ministrs Gabrielius Landsbergis. Lietuvas parlamenta deputāts Aurēlijs Veriga viņam jautāja, kur ministrs ar ģimeni plāno pārcelties. Šis jautājums radās pēc baumām sociālajos medijos, ka ministra sieva it kā pārdod savu privāto skolu biznesu. Uzņēmuma preses pārstāve to noliedza. Par spīti tām šo vēstījumu izmantoja Kremļa dezinformācijas izplatītāji, stāstot, ka žurkas pamet grimstošo kuģi. To arī saistīja ar ideju, ka Lietuvu galu galā ievilks karā vai ka Krievija tai uzbruks. Igaunijā, līdzīgi kā Latvijā, prokrieviski profili ar ievilināšanu karā bieži biedē platformā TikTok. Igaunijas Delfi žurnālisti nesen veica eksperimentu, izveidojot jaunu profilu un skatoties, kā tas nokļūst dezinformācijas krustugunīs. Stāsta Igaunijas Delfi faktu pārbaudītāja Marta Vunša.
In just one hour of use with a new account, the algorithm served us nearly 100 false posts.
Tikai vienā platformas lietošanas stundā algoritms mums piedāvāja 100 nepatiesu ierakstu, Krievijas kara propagandu un baiļu izraisīšanai paredzētus video. Piemēram, vienā bija jautājums, vai jūs dosieties karā, ja Igaunijā sāksies karš. Šis video guba lielu ievērību Igaunijā.
Šajā platformā popularitāti guva arī kāds it kā bijušās premjerministras Kajas Kallasas citāts. Viņa esot sacījusi, ka Igaunija nevēloties miera sarunas ar Krieviju, bet gan gribot karu un uzvaru. Tā nav taisnība. Kallasa neko tādu nav teikusi, bet gan norādījusi, Ukrainai šajā karā ir jāuzvar. Runājot par biedēšanu ar karu, vēlreiz jāpieskaras Latvijai. Prokremliski aktīvisti šovasar tam izmantoja kādu iniciatīvu portālā Mana balss LV. Kāda domu biedru grupa piedāvāja aicināt sabiedrotos izvietot kodolieročus Latvijas teritorijā. Lai iniciatīvu nodotu izskatīšanai Saeimā, tai vajadzīgi 10 000 parakstu. Šobrīd to parakstījuši daudz mazāk, aptuveni 400 cilvēku. Tas gan netraucēja Telegram kanālam Baltijas antifašisti rakstīt, ka citēju, latvieši paraksta kodolu pašnāvības petīciju. Valsts drošības dienests pārni rosināja prokuratūru sākt kriminālu vajāšanu pret 6 cilvēkiem par noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti vadīšanu un piedalīšanos tās pārstrādātajos noziegumos. Šim Telegram kanālam ir vairāk nekā 20 000 sekotāju. Viedokli šajā jautājumā pauda arī ļoti populārs Latvijas tiktokeris Ilja Černogorods jeb Ilja Magnus, kura profilam ir 4,5 miljoni patīk. Īso video blogeris parakstīja vārdiem NATO kodolieroči Latvijā. Viņš tajā kritizē iniciatīvas iesniedzējus, kuri cenšoties nokaitēt atmosfēru.
Слушайте, ну вы же видите, к чему приводит нагнетание конфликта.
Klausieties, jūs taču redzat, pie kā noved konflikta eskalācija. Varbūt pamēģināsim kaut kā mierīgi padzīvot.
Мирно пожить.
Šis blogeris regulāri krievu valodā runājošai auditorijai kritizē valdību un pavairo maldinātāju un opozīcijas partiju radīto saturu. Tātad šobrīd nav nekāda pamata apgalvojumiem, ka Baltijas valstu valdības tagad sūtīs cilvēkus karot uz Ukrainu vai karot pret Krieviju. Taču sociālo mediju maldinātāji un prokremliski blogeri izmanto katru iespēju, lai biedētu sabiedrību un izplatītu maldus. Šis bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček iknedēļas raidījums, kuru veidoju es, Annija Petrova, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.